Jy is ingeskakel op Adventiste Wereld Radio Afrikaans vir Oop Gesprek. My naam is Daniel Verleen en vandag gesels ek weer met Eben de Jager. Eben, baie welkom by die tweede gedeelte.
Baie dankie, dis lekker om die tyd saam met jou te spandeer.
Nou, in ons vorige episode, vir die wat het gemis het, jy kan het weer gaan luister op ons potgooi, gaan na awrafrikaans.org, druk daar op potgooi en soek vir Oop Gesprek. En jy sal dan die onderhoud daar op daardie bladsy vind. En daar kan jy luister na die vorige gesprek. En daar het ek met Evans bykie gesels oor sy achtergrond, hoe hy tot die punt gekom het waar theologie gaan studeer het en al daardie dinge waarmee hy bezig was. Maar Evans, ek is net baie geïnteresseerd in een ding.
Ja.
As dit nou nie was dat jy besluit het om al jou hare te skeer toe jy gaan studeer het vir mode nie. Wat het gebeur?
Nee, daai tyd het ek nog al my hare gehad, boshare gehad, maar ek het op 'n baie jong ouderdom het ek begin om my hare te verloor. En toe ek nou sien ek raak blessed, toe staan ek eendag so voor die spieël en ek is besig om my vingers so deur my hare te trek en te kyk hoe erg die situasie is en my pa sien my. En hy het so glimlag op sy mond en hy sê vir my, weet jy hoe werk hierdie blesvoort ding? En ek sê toe vir hom, wat bedoel pa, hoe werk het? Werk het op 'n systeem? Hy sê vir my, my seun, alles in die lewe werk op 'n systeem. En ek sê vir my, okay, nou maar, hoe werk die systeem dan? Hy sê, dit is baie maklik, as jy van vooraf bles raak, dan is jy denker. Maar as jy van achteraf bles raak, dan is jy sexy. En toe het hy my helemaal die mekaar. Ek sê vir my pa, ek raak van voor en van achteraf bles. Jy weet, wat wou? Hy begin te lag, hy sê vir my seun, jy dink net jy sexy. Nou ja, wat doen jy in so'n geval? Ek gaan toe na my ma toe en jy soek 'n bietjie vertroosting by jou ma, sy gaan jou beter laat voel oor die situasie en ek vertel vir haar wat my pa gesê het. En sy lag so lekker uit haar maag uit en sy sê vir my, solank jy net nooit in jou lewe Paulo en ek hemp aantrek nie. En ek meen, wat wou, ek het 3 Paulo en ek hemde in my kas, want ek meen, dit was mode op daai stadium en ek sê vir haar, mama, ek het 3 van die goed in my kas. Wat is fout met 'n Paulo en ek hemp? Sy sê vir my, my seun, in jou geval, jy laat my dink aan Roland die ouderend. So, ons bespreek het nie meer nie.
Ja, nee, wel is so lekker lach, net so voordat ons begin met die ernstige dinge. Maar Eben, ons is nou, met die tyd wat ons hierdie opname doen, is jy ook bezig met die reeks opnames, waarmee Adventiste Wereld Radio betrokke is, en ons is dankbaar vir die geleentheid om dit te doen, in samenwerking ook met CBS TV Netwerk, wat daar in Hartenbos gelees. En ons is bezig met die reeks, wat genoem word eindtyd onthullings.
Ja.
So kom ons begin met daai reeks, ons praat bietjie daaroor, ek weet jy het 'n paar ander reekse waaroor ek jou ook bietjie gaan uitvra, maar eindtyd onthullings, waaroor gaan dit? Wat is die konsep achter die reeks?
Goed, ou het maar in essentie baie van dieselfde inligting wat 'n ou in 'n typiese Daniel Openbaring reeks het, maar 'n ou moet dit altyd nuut verpak, daar is altyd 'n bietjie nuwe inligting en 'n ou kan nie dieselfde dinge wat jy weet, 15, 16 jaar terug gedoen het op dieselfde manier, nou doen nie, ou moet dit herwerk, jy moet weer gaan kyk in die inligting, jy moet nuwe inligting bywerk, jy moet dit relevant hou, ensovoorts. En hierdie is dan die nuutste permutasie van die Daniel Openbaring reekse wat ek van tevore aangebied het, alhoewel, daar is nou sekere lesings wat van tevore nie deel was van daai reekse nie. Om 2 voorbeelde te noem, ek het baie jare laas het ek die verduideliking gedoen van waaroor Lazarus en die rykman die verhaal werklik gaan. Want dit word totaal en al gewan interpreteer in Pinkstergeleedere om mense te laat dink daai is 'n uitbeelding van wat met mense gebeur wanneer hulle sterf, terwyl dit nie is nie. So daai lesing met die naam die Lazarus legkaart, hy is nou nuut in hierdie reeks. Ek het hom baie jare laas gedoen. En dan sal ook 'n nuwe ene wat ek nou mee begin het met die naam wat om te weet oor die wet. Want baie mense verstaan nie die verskillende tipe van wette en watter van hulle vandag nog van toepassing is, watter nie meer van toepassing is en wanneer watter wette begin het nie. Nou daar doen ek dan 'n indeling van 4 verskillende kategorieë van wette en een van daai aspekte is anderste as wat jy gaan kry oor die algemene siening wat ek maak onderskeid tussen die gesondheidswette en dan nou die seremoniële wette. Want baie mense dink die gesondheidswette is deel van die seremoniële wette, maar as dit so was, en die ceremoniële wette het tot die einde gekom, dan het jy probleem met die gezondheidswette aan betref, en dan beteken het jy kan wat onrein is, sommer maar net weer begin eet.
Mm.
En die gezondheidswette het niks te doen met die ceremoniële wette nie, dis eintlik 'n regulasie wat al bestaan het, lank voor die volk van Israel bestaan het, vir die eenvoudige rede, toe die Heer met Noah gepraat het, het hy vir hom gesê, hoeveel van onrein diere hy in die ark kan inbring, en hoeveel van rein diere hy in die ark kan inbring. Nou, hy het geleef voor die vloed, maar Israel het eers ontstaan lank na die vloed. So, dit kan nie net ceremonieel wees in terme van die ceremoniele stelsel, wat spesifiek gegee is vir Israel, om Christus se bediening dan te vooruitspeel nie.
Ek is bly, jy raak daar die punt weer aan, en selfs wanneer die heiligdom seminare doen, en ek die boekrol, wat ek nou verduidelik vir langs die ark was, dan vraag ek vir die mense so, gaan ons nou sê, die boekrol is mee weggedoen, en een paar mense, ja nee, die wette van Moses is weggedoen, so kan maar as die wette van Moses weggedoen is, verduidelik dan net vir my, wat was die wette van Moses eindelijk gewees?
Ja.
Ja, weet nie so lekker, ek sê, dink jy hoor, gaan kyk wat opgeskryf, en dit is deel daarvan, nie alles is daar is gedeeltes, hierdie is die type, die type, die type, maar soos bijvoorbeeld, daar is een gedeelte wat sê, jy mag nie jou vader en jou moeder vervloek nie,
ja.
Jy mag nie jou hand lig teen hulle nie,
ja.
Soos ek nou gaan sê, die wette is weggedoen, kan ek ons net sowel wegdoen met jou vader en jou moeder, want al wat weggedoen is, ons gaan nie meer iemand stenig nie, ons gaan nie meer, dit is, die oordeel word na God toebeskryf, ja. Maar die prinsiep daarvan, bly nog steeds dieselfde, so ek is bly, jy gaan het weer aanraak.
Ons moet onderskei tussen wat was siviele wette, want onder die siviele wette, en onthou, in die Ou Testament kry baie keer die wette, wat het amper laat lyk asof hulle met mekaar vervleg is.
Mm-hmm.
Maar, ek weet, ons kry nie 10 gebooie in Exodus 20, maar in Exodus 21 praat het van jou slaaf, en as jou slaaf nie wil vry gaan nie, maar hy het jou lief en hy wil in jou huis bly, en, dan weet, is daar sekere prosedure wat jy volg, weet jy, sit hom teen die deurpos en die slaande gat deur sy oor. Deur sy oor moet els en jy sit vir hom 'n oorbel aan en dis 'n teken dat hy nou vir altyd vrywilliglik weet jou gaan dien. Nou gaan ons dit vandag nog doen. Is enige van ons bereid om hier teen 'n deurpos te gaan staan en iemand 'n gat deur die oor te laat slaan? Dis siviele wette. So sekere wette was siviel, sekere was seremonieel en sekere is dan die morele wette van God en dan het jy in 'n aparte kategorie vir spesifieke redes het jy dan spesifiek die gezondheidswette. Nou die rede hoekom jy nie kan sê die gezondheidswette is deel van die morele wet nie, is omdat die morele wet het bestaan letterlik van die begin af. Hulle het eintlik gegeld in die tuin van Eden alreeds, maar nou vraag vir jouself af, wanneer het kom by die eet van rein en onrein vleis, kon jy vleis eet in Eden? Nee. Na Eden is groente toegelaat en daarna is vleis eers toegelaat. So die oomblik wat jy sê, nee, maar hier is deel van die morele wet, dan is dit ietsie wat universeel moet bestaan in die geskiedenis ook in. Met ander woorde, dit moes gegeld het in Eden, en inderdaad het dit nie, so dit regverdige aparte kategorie.
Top, ek sien uit nog om na daai te luister.
Ja, kan interessant wees.
Want dit is so jy leer, as jy luister en jy vat, en jy gaan toets het weer met die Bybel saam, en dit is wat die Beleens gedoen het, en hulle is edelmoediger beskryf deur Paulus, omrede hulle, of deur Lukas,
ja.
En Lukas het Handelinge geskryf, omrede hulle bereid was om te sê, ons leer, ons luister, maar ons ondersoek ook om seker te maak.
Ons maak doodseker dat dit wat ons hoor in lyn is met die skrif. En dis 'n belangrike beginsel.
So dit is dan nou jou reeks waarmee ons nou besig is om op te neem. Jy het 'n ander reeks vroeër in die jaar gedoen, wat binnenkort ook gaan uitsaai op Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, en dit word genoem Kompas.
Ja.
Vertel ons 'n bietjie oor Kompas.
Goed, ek het hom vir die eerste keer aangebied onder die titel Kompas. Van tevore was hy Christfit, ons het dit gedoen as jeugkampe. Ek is nou in gesprek met mense wat eintlik weer hierdie hele konsep van die grond af wil bring en dit wil dryf. Die kampe is spesifiek meer gerig op jong mense. En dit gaan spesifiek oor die vestiging van 'n leefstyl van volhoubare geestelike groei. So, dit is nie die type van ding wat jy een of ander spreker van oorsee afnooi en hy praat oor die tema of daai tema of daai tema nie. Dis letterlik opleiding om vir jong mense te verduidelik. Hoe kan jy jou lewe op so 'n manier inrig dat jy volhoubaar kan geestelik groei? So, dit gaan oor wat is die effek wat jou verstand op jou lewe en leefstyl het? en wat ondermyn jou wilskrag? Wat maak het jy sekere dinge net eenvoudig nooit gedoen kry nie? En hoe stel jy dit reg? Die tweede aspek gaan oor Bybelstudie, hoe word die Bybel bestudeer, wat is die verskillende vorme van Bybelstudies, hulle gaan prakties deur Bybelstudies, so dat hulle kan leer hoe om die Bybel te bestudeer en seker te maak die manier waarop hulle die Bybel interpreteer korrek is. Die derde aspek is evangelisasie, of dan nou uitreik, hoe doen jy dit? Hoe bereik jy mense? Wat is effektiewe tegnieke? Watter tegnieke moet jy absoluut vermy? Wat dryf mense eerder weg as wat dit mense nader trek? Want daar is maar een manier hoe party mense, vooral in die Adventiste geledere, sekere beginsels waarin ons glo, as 'n knippel gebruik om mense te slaan. Nou, jy kan niemand in die geloof inslaan nie. Jy kan hulle lok deur vir hulle die liefde van Jesus Christus te wys, maar jy kan hulle nie inboelie nie. Inteendeel, dit dryf hulle net nog verder weg. En wat daai aspek aan betref, eintlik is mense wat daai metode gebruik, besig om Jesus te verloon, in terme van sy karakter van liefde, wat hulle nie uitleef nie, terwyl hulle besig is om te dink dat hulle hom verdedig. Maar hulle verdedig hom nie, hulle verloon hom deur die metode wat hulle gebruik. So daai is 'n baie belangrike aspek, in daai opleiding kyk ons glad nie na leerstelling nie, ons kyk net na die interpersoonlike tegnieke wat gebruik word, om mense te vertel van Christus, en dan nou die beginsels agter evangelisasie. Dan die laaste aspek, dit gaan oor gebed en meditasie. Nou een caveat, wanneer ons praat van meditasie, dan praat ons nie van oosterse meditasie.
Ek weet nou net gevra, het raak nou dit, want ek weet dat van die oomblik wanneer iemand hoor meditasie is oomblik van New Age.
Ja.
Maar dit is definitief nie wat jy gaan doen nie.
Ja, nou hierdie is nie wanneer jy moet jou knie gekruis sit en jou weet, middelvinger en jou duim aan mekaar koppel en jy sê hum en jy weet daai tipe van ding nie. Dis oosterse meditasie. Oosterse meditasie is 'n leegmaak van die self en die denke om gevul te word met wat ook al daar buite is. Maar Bybelse meditasie is om die woord van God te bedink. Dis om die beginsels in jou gedagtes deur te gaan en geleentheid te gee ook vir die Heilige Gees om daai gedagtes vrugbaar te maak en die woord vir jou oop te breek sodat jy dit beter verstaan. Nou, meditasie gaan saam daai Bybelse vorm van meditasie wat in die Bybel beskryf word as byvoorbeeld bedink hierdie dinge en bepeins dit en weet, dis die tipe van terms wat die Afrikaans gebruik. Van die Engelse vertalings bly wel by die woord om te mediteer of meditate dan nou. Nou daai aspek loop saam met gebed. Nou baie keer het mense al na my toe gekom en vir my gesê, weet jy wat, ek bid met die Here antwoord nie. En die eerste vraag wat ek altyd dan vra, hoe aktief luister jy? Want as ek vir jou 'n ding gaan vra, maar die oomblik wat ek klaar gevra, draai ek om en ek loop, kan ek 'n antwoord van jou afverwag?
Nee, want...
Nee. Maar meeste mense vra, maar hulle wag nie vir 'n antwoord nie. Mens moet die Here ook kans gee om te antwoord. Nou die Here kan op 'n verskeidenheid van maniere antwoord. Hy kan deur 'n ander persoon vir jou 'n antwoord bring. Hy kan vir jou 'n antwoord gee deur die Bybel. Hy kan vir jou letterlik in jou gedagte gang, soos wat jy die probleem bepeins en vra vir die leiding van die Heilige Gees, kan hy jou gedagtes bevrug met die antwoord waarna jy soek. Daar's 'n legio van maniere waarop hy dit kan beantwoord. Maar mens moet bewus wees van daai metodes en dan ook jouself beskikbaar stel om geantwoord te word. Mens kan nie net vra en loop nie, want gebed is nie 'n monoloog nie. Dis nie ek praat met God nie. Gebed is 'n dialoog. Ek moet geleentheid kry om te praat, maar ook vir God geleentheid gee om met my te praat. So dis ordentlike kommunikasie is altyd 'n dialoog en nie 'n monoloog nie.
So dit is dan die reeks kompas en luisteraars, soos wat ek genoem het, hou ons sosiale media dop. Want daai reeks gaan binnekort uitsaai op Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. En definitief iets waarna glo elkeen van julle graag na sou luister. Ewen, dis twee reeks waarvan ek weet, maar ek weet destyds het jy 'n reeks gedoen oor gebed, wat ook op YouTube beskikbaar is of was. Ek weet nie as hy nog daar is nie, ek weet ek het hom een keer daar gesien.
Is nie op my kanaal nie, maar ek het gesien daar is so 'n reeks wat beskikbaar is. Daar's verskillende mense wat die goeders plaas. Ek is nie iemand wat op en af spring oor kopiereg of sulke tipe van goeders nie. As die As die waarheid kan versprei, laat het versprei. So ek gee nie om wie dit opsit nie. Nou daai was aanvanklik 'n week van gebed wat gaan oor gebed. Maar dit word toe nou die gebedsgedeelte van die kompas reeks. Nou dieselfde met die evangelisasie gedeelte. Dit was aanvanklik 'n losstaande week van gebed wat ek aangebied het. Maar daar is ook ander weke van gebed wat ek al aangebied het wat nie deel is van die kompas reeks nie. So byvoorbeeld is daar 'n week van gebed wat gaan oor die gees en profesie. Ek het die mees interessante reaksie gekry op daai reeks. Want daar was mense in een spesifieke gemeente wat fanatikuste is in terme van die gees en profesie. En ek het mense gehad wat absoluut niks van haar wou weet nie. En hulle is in dieselfde gemeente. En ek bied toe daai reeks aan en wil jy nou meer, toe ek klaar maak met die reeks, toe is beide partye kwaad vir my. Want vir die klomp wat glad nie in haar geglo het nie, het ek gewys, jy kan haar nie net ignoreer nie. Sy het 'n baie definitiewe profetiese rol binne in die Adventiste omgewing. Maar vir die klomp wat absolute fanatikuste was, het ek gewys dat hulle in praktyk haar verkeerd gebruik op 'n manier wat sy self sê, moenie my so gebruik nie. So hulle moes ook half ingeperk word, omdat hulle ekstreem was. Jy weet, hulle het meer die gees en profesie aangehaal as wat hulle die Bybel aanhaal. Hulle het daar in hulle gebruik, alhoewel hulle met die mond beweer het, sy is die kleiner lig wat jou wys op die groter lig, is hulle praktyk gewees. Die manier waarop hulle haar skrywes toepas, was sy eintlik die groter lig. Weet, want hulle het meer op haar gefokus. Hulle gaan kyk wat sê sy oor dit en het somtyds haar skrywes buite konteks aangehaal. So, dit was interessant om te sien dat jy somme die hele gehoor omtrent kan vies maak, behalwe vir daai paar wat 'n gebalanseerde benadering het tot hoe die gees en profesie in Adventiste geleedere gebruik moet word.
Ek gaan soek vir daai reeks en kyk as ons hom kan uitsaai. As ons hom nie kry nie, ewe, dan gaan ek jou definitief...
Daai spesifieke reeks het ek gevra dat hulle hom nie opneem nie. So ek glo dat hy dan nou nie op YouTube beskikbaar sal wees nie, maar ek het nog die reeks, so ons kan definitief gesels.
Maar daar kyk, as ons dalk sê, want ek weet dat, en vooral in die tyd waarin ons nou is, en ons het nou die dag oor een van die professors gesels, wat 'n uitlating gemaak het, wat 'n hele paar wenkbroue laat lig het, en sy uitlating was gewees, ons kan nie meer van Ellen White gebruik vandag nie, vooral met die boek Die Groot Stryd.
Ja.
Omdat die inligting wat daarin geskryf is, meer op haar tydperk gebaseer was.
Ja.
En daarom dan is dit nie, dis nie die beste ding om dan uit te gee nie. Hy was baie krities oor die feit dat daar soveel boeke gedruk word, wat skielik net versprei is. En ja, ek het aan die een kant geluister wat hy gesê het, en ek dink hy dalk 'n punt of 2B daar, maar deur om so punt te maak jy dit ook oop dan weer vir die deur vir ander om te sê, maar as ons sê daai een gedeelte is dan nie meer relevant nie, dan kan ons sê alles is nie meer relevant nie, want
correct,
sy het geskryf vir daai tyd, nie vir ons tyd.
Kyk, ons het 'n binêre opsie. Of sy is 'n profeet of sy is nie. Sy kan nie bietjie profeet wees, bietjie nie, bietjie dit, bietjie dat nie. Of sy is 'n profeet of sy is nie. Nou, sy het baie meer onlangs geskryf, baie meer tydrelevant as die Bybelse profete. So, as 'n mens gaan sê, maar jy weet, sy het geskryf vir haar tyd, nie vir ons tyd nie, hoeveel te meer geld dan nie vir die Bybelse profete nie? Ek meen, en nou ook, aan die ander kant, ons moet ook regverdig wees, ons besit nie enige van die ander skrywes van die Bybelse profete as dit wat ons in die Bybel het nie. Nou, van Ellen White het ons byvoorbeeld briewe wat sy vir haar man geskryf het en waar hulle basies besig is om op skrif met mekaar te argumenteer, soos wat mans en vrouens soms 'n meningsverskil het oor 'n sekere ding. Nou kan 'n ou nie gaan en daai goed gaan lees en sê, ja, maar jy weet, alles wat sy geskryf het is geïnspireerd nie, want ek meen, was hulle nou geïnspireerd om met mekaar te stry? Jy weet, so ou moet 'n ding ook binne konteks lees. Ons het baie meer van haar skrywers as ons het en sy self sê nie elke liewe ding wat sy geskryf het is geïnspireerd nie. Maar wanneer sy byvoorbeeld vir jou sê, weet, die Here het aan my geopenbaar, of die Here het vir my gewys, dan is dit uit die aard van die saak iets wat geïnspireerd is. So, ja, ek dink ou moet mooi daai balans verstaan.
Ek wil daai balans in 'n ander manier ook plaas, en jy het vroeër genoem dat jy met hierdie reeks, waarmee ons nou tans besig is, het jy dit bietjie meer relevant gemaakt tot vandaag. En ek wou vir jou gevra het, maar hoekom relevant? Maar dit maak eintlik nou sin, want dan vat jy, okay, dit wat daai tyd geskryf is deur die profete, as jy daarna dan gaan kyk, kan jy makkelijk die argument maak en sê, ja, maar dit was daai tyd gewees.
Ja.
Maar nou maak sy dit meer relevant tot ons vandag.
Ja.
En dit is nie noodwendig dat alles relevant is nie, maar nou kan ek vat, nou kan kyk wat sy geskryf het, ek kan kyk wat die profete destijds geskryf het, en ek kan ook kyk wat vandag plaasvind, en ek kan dan tot die slotsom kom wat plaasvind, en deur dit, kan ons dan nog steeds aangaan met die profesie wat verkondig word om te wys waarna toe ons op pad is.
Nee, verseker, ek meen, dink eenvoudig net so daaraan, nee. Daniel wys vir ons in, vooral Daniel 7, wys hy vir ons baie duidelik wie die klein horingkie mag is. Maar hy kon nie tot die vlak en die detail daaroor praat, soos wat sy daaroor kon nie. Vir die eenvoudige feit dat sy lewe nadat daai mag al klaar opgestaan het. In die tyd van Daniel was dit honderde jare voordat daar eers gedink is aan daai mag se ontstaan. Maar sy lewe in 'n tyd wat hy wel opgestaan het en relevant is vir ons tyd, so sy kan baie meer inligting gee. So sy is vir ons meer relevant as wat Daniel kon wees, maar daarmee sê ek nie, gooi Daniel weg nie, want sy bou op dit wat hulle gesê het. Sy is hy is dan nou die oorsprong profeet, wat daai profesie aan betref, maar sy op 'n manier ontvang daai profesie en lig dit nog duideliker uit. Net soos wat Daniel het sekere dinge gesê, en Johannes ontvang daai inligting, byvoorbeeld van die vier diere, en wanneer hy dan nou vanuit sy visioene skryf, dan bou hy op dit wat Daniel gesê het, presies dieselfde met haar. Sy ontvang die profesieë van Daniel en van Johannes, en sy bou op dit en maak dit vir ons duidelik, spesifiek in die konteks waarin ons vandag leef. Nou wat ek bedoel, wanneer ek sê dat ek my lesings ook opgedateer het, die vorige keer wat ek van hierdie lesings aangebied het, toe was Paus Francis nog die paus gewees. Nou is dit Paus Leo. Die blote feit dat dit nou Leo die 14de is, en relevant tot of in verhouding tot sy naam, en hy het sy naam gekies, danksy sy voorganger Leo die 13de, en wat hy voorgestaan het, sien ons 'n baie definitiewe sabbatkoneksie en autoriteitkoneksie. So natuurlik moet ek my lesings opdateer, ek kon nie hierdie inligting in die vorige lesings gehad het nie, dit word meer relevant soos wat meer dinge gebeur in die wêreld, wat vir ons wys hoe korrek die Bybel is.
So dit is hoekom ons, of hoekom jy gesê het, relevant, en ek is blij dat ons net mooi kon uitsit, want ek weet, in 2008 was al so hele ding wat deel gehardloop het, ek was by Jeugfees op Tandee gewees, en dit was gewees, hey, het julle gehoor, Walter Veit en Mark Goodman het gesê, hulle gaan die wette gaan nou, een van die tyd gaan het geteken word. En 2008 het gekom, 2008 het gegaan, niks het gebeur.
Ja, is amper 20 jaar later.
Toe is alweer een ding gewees, maar ek onthou so mooi, die spreker wat daar was, Rosai Royas, sy woorde wat hy vir ons gesê, toe hy nou uitvind wat die gesprek was. En hy het vir ons gesê, onthou, ons weet wat die profesie sê. Maar die probleem wat daar is baie keer kyk ons so vast teen wat nou in die wêreld aangaan, dat ons nie die oorspronklike bestudeer nie.
Correct.
So wanneer jy sê relevant, nie ek gaan om al hierdie dinge uittaal om te wys dat ek eintlik nog steeds reg is nie. Dis net ek hou dit voor sodat ons nog steeds die hoof fokus kan hou.
Correct.
Op wat ons behoort te weet.
En veral om te wys hoe daar vervulling is van dit wat die Bybel nou gewys het. Hoe ons nader en nader en nader beweeg aan daai punt waar die hele ding rondom Sondagwette homself uitspeel. Maar dan moet ek ook vir jou sê, daar is 'n baie sterk beweging binne Adventiste geleedere, om te sê, daai was eintlik iets wat beperk was tot Ellen White se tyd. Ons moet nie kyk na Sondagwette nie. En is groot name wat dit noem. Nee, dis ouens soos Ty Gibson, dis vername mense in die Adventiste omgewing, wat sê, nee, dis nie meer daai nie, daai is nie regtig meer relevant nie. En is eintlik baie gevaarlik, want as hulle korrek is, dan beteken dit, die gees en profesie was verkeerd. So ek is maar baie versigtig om daai tipe van stap te neem, om sommer net te kritiseer, want het ek glo vas, ek is nie naaste by op die vlak geïnspireer wat daai inspirasie weet vandaan kom nie, so.
Nou Eben, nie net bied jy die seminare aan nie, jy het 'n hele paar artikels geskryf, maar dit was meer navorsing wat gedoen was. En toe het jy nou begin om boekies te skryf waarmee wat jy gebruik ook terwyl jy hierdie lesings doen wat 'n mooi opvatting is. Hoe het dit gekom dat jy begin het om daardie boekies te skryf? En vertel ons ook dan 'n bietjie oor die nuutste boek wat nou uitgekom het.
OK, die artikels net so vinnig, daar was 'n aanlyn tydskrif met die naam De Collector. Ek het vir hulle so 230 artikels geskryf. Miskien 'n bietjie meer, daar's 230 al gepubliseer. Onder andere een oor elke Bybelboek, net so kort opsomming van, jy weet, wanneer is dit geskryf, wie het dit geskryf, weet wat se inhoud, wat se belangrikste verse. Net so vinnige, weet as iemand nou regtig niks van 'n Bybelboek weet nie of hulle wil net so 'n bietjie agtergrond hê, dan kan hulle dit lees en dan het ek goeders geskryf wat byvoorbeeld gaan oor die toestand van die dood, wie is die anti-kristelsel, wat leer die Bybel oor wanneer jy sterf, maar ook 'n wye reeks van ander dinge, somtyds buite Bybelse goed in terme van jy weet wat is die funksie van die boek van Henog en waaroor gaan die boek van die opregte en daai tipe van ding. So dit het 'n redelike hoeveelheid tyd gevat om te skryf. Dis vir 'n Kanadese maatskappy gewees. En in daai tyd het ek dan ook hierdie boekies geskryf. Nou die boekies is geskoei op my lesings eintlik. So dis Daniël 2, Daniël 7, Openbaring 12, Openbaring 13. En dan praat ek oor die toestand van die dood, ek praat oor die hel, dan gaan ek na die geheime wegraping toe, dan praat ek oor Spreking in tale, wat eintlik twee lesings is, maar net in een boekie, dan die seël van God. Ek is nou besig met die boekie wat gaan oor wat om te weet oor die wet. Op die ouene beplan ek om so 12 boekies in daai reeks te hê, maar ek twyfel op hierdie stadium baie sterk of ek daarby kan bly, want ek kry baie gereeld, ek het nou in hierdie week wat ek hier was, het iemand vir my gestuur, kan ek nie 'n boekie doen ook oor die oorspronklike name van God. Weet, moet jy die oorspronklike name noem of nie? Mag jy dit noem? Jy weet, wat van die onderhouding van die feeste en. So dit wil voorkom asof daai momentum nou bereik word, wat mense sê, maar weet, ons soek 'n boekie oor die, ons soek 'n boekie oor daai. Dan is ek ook gevra om 'n boekie te skryf oor die drie eenheid of die Godheid. En in daai boekie gaan ek reguit noem waar foute gemaak is om byvoorbeeld net sekere titels te gebruik wat nie nodig was nie. Die Gees en Profesie praat nooit van die drie eenheid nie, hy praat van die Godheid. So dit was 'n fout gewees om 'n term uit Rooms-Katolisisme te vat om iets te verduidelik wat ons siening nie dieselfde is as hulle nie, want dit skep die indruk ons het dieselfde siening terwyl ons nie het nie. Nou daai ene ek hoop om vir Dr. Roy Spammer te kry om by te staan met daai. Hy stuur fantastiese goeders aan. Ek is baie lief daarvoor om te lees wat hy aanstuur van tyd tot tyd. Ja, en hy is ook 'n diepgelowige en ernstig met sulke tipe van studies. So ek hoop om daar in samewerking met hom daai spesifieke boekie te kan doen, want dit is 'n baie sensitiewe saak en dit moet baie deeglik gedoen word. So daar's 'n paar boekies wat nog in die toekoms lê. Maar ons moet nie die tyd kry om daarby uit te kom, want ek is wild besig.
Ek wil net sê, dit is die hoofprobleem. Ek het my Engelse boekie geskryf vir die heiligdom, en iemand vra my, wanneer vertaal in Afrikaans? Ek sê, as daar tyd is, want daar is nie tyd om al die goed deur te kom nie, maar weet wat, ek glo alles sal op tyd daar wees, en soos wat dit nodig is, maak die Here soms die deure oop, en hy sê, daar is vir jou tyd, gebruik het net reg. So jou nuutste boekie wat nou uitgekom het, is dan
Die Seël van God.
Die Seël van God.
Ja, hy is nou gepubliseer so binne hierdie laaste maand, het hy uiteindelik by my aangekom. Ek het nog voorraad van hom. Ek het nou vir die eerste keer, het ek al die boeke in voorraad in Afrikaans en Engels. Dit gebeur baie, baie min, want dit kos 'n fortuin. Mm-hmm. Ek moes 'n baie, baie groot belegging doen in die boekies vroeg in die jaar, om almal van hulle in voorraad te kan hê. So vir so lank soos wat ek hulle in voorraad het, is ek dankbaar om ons weer kyk hoe ons dit gaan regkry om almal in voorraad te hê, want gewoonlik het ou so 2 of 3, weet, miskien 4 van die boeke in voorraad. En onthou, daar's nou 9 boeke in Afrikaans, net 8 in Engels, van die een wat gaan oor die Sabbat, die boek se naam is The Seal of God. Hy is nog nie in Engels gedruk nie, want ek het nog nie genoeg bestellings om te regverdig om hom te druk nie. En omdat dit 'n groot kapitale uitleg is, weet, kan dit nie uit jou sak uit doen nie. Dis hopeloos te moeilik. So ons sal maar kyk hoe dit gaan. Omdat ek primêr in Afrikaanse gemeentes bedien het, het ek baie meer kontak met Afrikaanse gemeentes. My gevoel was altyd, daar is genoeg oorseese Engelse sprekers na wie jy kan luister, hoekom moet ek dit ook doen? Maar jy het my nou gevra om hierdie reeks in Engels te doen, so ons stoei maar so met die Brits. Dis nou nie ja, my moedertaal nie, maar dis miskien ook nodig, vooral wat tale aanbetref en geheime wegraping, want daar is baie van die Engelse sprekers vir daai temas net eenvoudig nie aanspreek.
Ja, definitief as ek kom by tale, ek nog nie te veel gesien in daardie gebied nie. Daar is definitief vir die geheime wegraping het ek nou hele paar gehoor. Maar dis kom die ding gekom het, weet jy wat? Kom ons doen om in Engels ons skryf klaar en ons het hom en ons skryf dit uit dat daar 'n geleentheid is soos wat Matteus 24 vir ons vertel dat wanneer die hele wêreld hierdie boodskap gaan hoor tot 'n getuienis van al die nasies dan gaan die einde kom. So as ons 'n deel daarin kan hê om seker te maak dat dit uitkom en almal 'n geleentheid het, hoekom nie? Want ek wil die einde sien kom.
Ja, verseker.
Nou Eben, dit was baie lekker gewees om met jou te gesels. Ons tyd is ongelukkig verstreke. En vir die luisteraars, waar kan hulle jou boeke bestel?
Hulle kan gaan na learnprophecy.com. Dis die webblad waar daar 'n aanlyn winkel is waar hulle kan bestel. Alternatiefelik en wat meeste mense eintlik verkies is om my te WhatsApp. Nou hulle kan my WhatsApp op my nommer 083-734-0820. En dan kan hulle vir my, weet, by my uitvind wat is in voorraad, wat is nie in voorraad nie, wat wil hulle hê, wat gaan die beste getalle wees om te bestel, om dit, weet, so bekostigbaar as moontlik te kan kry. En dan word hulle gefaktureer en van daar af, weet, stuur ons vir hulle bestellings.
So daar sê luisteraars, dan weet julle hoe om met Eben kontak te maak. Maak seker jy maak kontak, bestel jou boekies. Ek het myne ontvang en ek moet vir julle sê, dis nie net jy ontvang 'n boek en hy lyk soos 'n tydskrif nie, dis baie netjies gedruk, die papierwerk binnenkant is mooi glas, dit lyk soos 'n normale boek wat jy in die boekwinkel sal koop, teen baie goedkoper as wat in die boekwinkel sal wees, dit kan ek wel sê. So ja, gaan definitief na lindprophecy.com toe, ons het al les met Eben ook gesels, daai webtuise gaan in die nabye toekoms, so bietjie meer gemoderniseer word, meer artikels wil hy ook daarop sit, so hou 'n oogie daarop ook, en sodra ons jou webtuise dalk gereed het, en hy is nou mooi so wat jy wil hê, moes dalk weer 'n onderhoud doen, so bietjie meer inligting gee, waarna luisteraars daar kan gaan kyk. En ja, maak ook seker dat jy ingeskakel is op ons YouTube kanaal, want al die lesings wat nou opgeneem word in die reeks eindtyd onthullings, gaan daar wees om weer na te kyk. So gaan soek Chris daarvoor ook op en luister daarna. Wel, dit is al van my kant af vir oopgesprek vir hierdie uitsending. Ek hoop u het 'n geseënde dag en mag die Here u seën.